Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, etorkinak, juduak, munduan makina bat herri badira, herri hoiek denetariko ibilbideak izan dituzte, onerako, txarrerako, egon dira herri madarikatuak, baten batek esan ezake gure haute den hoietako bat, baina denok bat aipatu beharko bagenu, segurazki juduena, ezta, diasporari dagokionez, juduena, aspaldidanik, antzinatik, berritik erbesteratu egin zituzten, erbesteratu arazi egin zituzten, eta munduan barrena, ba, ibili izan da judu herria, ba, munduan zehar esan beharko genuke, eta munduan zehar ibiltze hortan, baita Euskal Herrian ere seguru asko, orain, Xamarrek kontatuko digunez, bere liburuaren beste atal bati ekinda. Kaixo, Xamar.
Kaixo, Xavier.
Elkarrekin gaude berriz ere, beste ataltxo bati ekitekotan, Euskara jendea liburuaren pasarteak aukeratu egiten ditugu saio honetan, eta 7-8-10 minutuz bai jorratu egiten ditugu aurkeste aldera. Bueno, ba, juduak aipatu ditugu, bai. Eta juduak gurean zehaztu beharko genuke. Egon, bai. Egon baitira betidanik.
Bai. Beti juduen Europan beti aipatzen dire, gaur egun orain digan ere, ez? Badirela judu komunitateak zenbait herrialdetan. Taldiz, Espainiako estatuan desagertuta zeuden, eta baita Euskal Herrian ere. Hori, bakigu zerratik den, ez? Errege katoliko famatu haiek bota egin zituztelako 15. mendean. Baina hemen ere bazeuden, biztanda aljamak deitzen ziren.
Lehenagotik, ez da?
Lehenagotik, biztanda askoz lehenagotik. Aljamak deitzen diren judu auzoak bazeuden herri, baina pilo batetan, hirietan, tokiki gehienetan zeuden, askotan, eta gutartean bizi ziren. Hemen ere bazegoen judu populazio bat, biztanda.
Nahiko handia omen zena, eta baina konta dezagun erregina katolikoen kontu hori, izan ere Amerika aurkitu zen, aurkitu edo,
bai,
espainola gara,
nahi gabe topatu.
Bai, okerreko hizkuntza erabilera egiten diguten. Bueno, espainola gara heldu ziren urte hartan, 1492-1492 hartan, urte berean, erregina katolikoek halako arau bat, dekretu bat eman zuten, zeinaren bidez juduak, Espainiako lurraldetik, kanporatu egiten zituzten.
Bai, bueno, hor, historia ezagurea luzea da, eta bain zuzen katoliko izengoitia zera maten erregek juduak bota egin zituzten, hor? Ba, gizu erligio kontuak, aita santua, eta olakoa zeuden, ez? Baina, Espainiatik ies egiten zutelarik, gienak kokatu ziren lehenbizi Nafarroan, ze? Nafarroak oraindikan bazituen erregeak, bertakoak, eta errege hoiek babestu egin zituzten.
Han ez ziren jasarriak juduak, ez, Nafarroan?
Izan ziren lehendik atalen bat, pasarteren bat, hori egia da. Baina prinzipioz, peninsulatik bota zituztenean, Nafarroara pasatu ziren aljamak bazeudelako. Aipatzeagatik, zenbait herritan ziren, aipatuko ditu, ematen baitu ideia bat, ez? Aljamak zeuden Tuteran, Erriberrin, Azagran, Tafaian, Andosillan, Lerinen, Funesen, San Adrianen, pillo bat. Gero, gainerakoetan zeuden Gasteizen, Biasterin, Espejon, Gesaltzan, Bastidan, Gebaran, Arrasaten, Gipuzkoan, Seguran, Deba eta Zumaia artean, Enkarterrian, Durangaldean, Balmasedan, Urduñan, izugarri zabalduta zeuden. Eta ulertzekoa da, zen gainera erabiltzuten espaizituzten lurrak, erabiltzuten bizimodua zen banka. Hori lotzen dena prestamoak eta juduekin, hor egiako, egia parte bat bada, biztan da. Zen, hortara dedikatzen zen, Nafar erregeak, ezagutzen da, ba, hipotekak eta prestamoak eskatzen zizkietela, maileuak eskatzen zizkietela, aljamektako juduei bere finanziaziorako. O sea, beraz, harreman oso estua zen. Aixe, ba, beste nantzituzten gero.
Beraz, hor ikusten ditugu kokatuak, 15. mendean Nafarroako erresumako bai. Lurraldetan babestuak baitziren, baina Nafarroako erresumak alboko herrien partetik sekulako presioak jasan bai. Zituen, ezta?
Bai.
Kristauak baitziren ordurako, katolikoak baitziren ordurako erresuma horiek, eta orduan ba, bidaltzea edo eskatzen zuten.
Errege katolikoak egin zuten, gaina urte batzu beranduago, geroago, zen momentuz lortu zuten mantentzea. Baina bai erregen katolikoen mehatxua, hain zuzen, handik urte batzutara gauzatu zena, ze haiek izan baitziren konkistatu zutenak Nafarroa, ez dezagun hori ahantzi, eta aita santoren presioarekin ba, fueratu zituzten juduak, eta hala ere, segitu zuten Euskal Herrian. Baiona aldean kokatu baitziren gehienak. Oraindik Baionan badago horren juderia hoien ondarra zen
Baiona txipian,
bai, Baiona txipian eta ibaiaren bestaldean Santespri deitzen den auzoan, hori beti deitu dute juduen auzo bat, ez? Eta Baionako hilerriak badu parte bat juduen hilerria dena, desberdina baita, espaita erlijio katolikoa biztan da.
Eta tartean, eta historiari begiratu sakon bat eman ezkero, ba, izendun juduak ere aurkitzen ditugu gure historian, ez duzen ere, bueno, gure historian, euskaldunen historian, baina baita juduen beren bai. Historian garrantzi handiko gizon bi aurkitzen ditugu.
Bai, bat biak Tuteran sortuak, Tuteran zegoen aljamak indarra handia baitzuen, eta potentea zen bere garaian, ama bigarren mendean, 1127 sortu zen Benjamin izeneko judu bat, eta Benjamin honek egin zuen bidai bat Tuteratik hasita eta Asia bitartean. Eta idatzi zuen hebraieraz, biztan da, idatzi zuen ibilbide hori, ikusten zituenak, aurkitzen zituenak, eta...
Gehien bat, judu herriak non ikusi, hango azalpenak bai. Eta ematen. Nik liburu bai. Irakurri baitut, edizio bat bai. Egin baitzen, bai. Euskaraz, hebreeraz, eta espainolez, uste
bai,
dut.
Duela eta... urte esasko, bai, Nafar bai, gobernuak atea
hori da,
zuena.
Hori da, oso erredundantea da, oso errepikakorra bai. Da, ba, ara heldu nintzen, eta han sinagoga bat ikusen bai. Nuen, eta ez dakizen bat etxe, eta urrengo herrian gauza, antzeko gauza kontatzen bai, dizu, baina testigantza bai. Handia da.
Hori da, bai, guk berdin egiten dugu, Ameriketara joten bagara, beti bilatzen dugu Euskal Etxean nun dagoen, ez? Adiskide batzuk aurkitzeko edo bederen herritarrak, ez? Ba, hori da, eta Benjaminek idatzitako liburua, bueno, hebraierazko literaturan eta kulturan ito bada, izuer importantea, bai, gaur egun badire juduak etortzen direnak edo joaten direnak Tuterara ezagutu nahian Benjaminen sorterria, bai, hola da, ez?
Baina Tuteran beste judu ospetsu bat izan zen, hain zuzen ere, Jeuda Halebi izenikoa. Hau honek denetarik egin zuen gainera, ezta?
Hau bai, denetarik ibili sendagile, filosofo, olerkaria oso ezaguna omen da.
Humanista bat.
Bai. Oso ezaguna omen da espeitaki nola auskatzen den hau Diwan izeneko olerki liburu bat. Oso ezaguna da hebraierazko kulturan ere bai. Eta ibili zen gero Alfonso Gaztelako Alfonso 6. erregearako lanean hango haren Josef in Ferrusel funtzionario batek babesturik eta nolabait bere babesean zeudenak, ez? Eta honek judaismoen defensan idatzi zuen baita arabieraz ere. Azteko hizkuntza bat, baina gehiago, hebraiera bazekien, arabiera bazekien.
Zon jakintzu.
Gaztelera jakin behar zuen, eta probaleki euskara zerbait zen. Ama bigarren mendean euskaldungoa ez behar bada bertakoa, baina bai ingurutako herritakoa oso desentea zen Tutera hartan, ez?
Jeuda, markatu, Jeuda Jalebik segurazki euskara jakin ulertuengo zuen seguruenik.
Zerbait bai segurki.
Izan ere, zenbait mende geroago, bera 12. Mendeko bai. Dugu, 3 mende geroago, Araba aldean okerrez banago, hileta batean, hil berri den judu baten hiletan, kristaueran egindako hiletan, euskararen testigantza aurkitu zen.
Bai, 15. Mendean, Gebaran, gertatu omen zen Jakob izeneko judu bat, eta historia ez da sobera ongi ezagutzen, doidoia alako zipristin batzuk, ez? Dirudi Jakob hori hil egin zela eta hil baino lehen kristautu egin zela. Kristautu egin zela edo zutela, ze presioa bai, zen, bai. Izugarrizkoa zen, beren erlijioa bazter zezaten, ez?
Esan dezagun bide batez, kristautu egiten ziren edo zituzten
bai.
Judu horiek normalean santuen abizenak deiturak hartzen zituztela oso kristauak zirela erakusteko. Horregatik dago hainbeste San Miguel, San Antonio, yeah. Eta San Pelaio talakoak Euskal Herrian, ez da Santa Maria.
Bai, bai, bai. Eta iduri du, ba, kristautu ondoren hil baitzen, oso hurbil, orduan azken momentuko gauza bat izan omen zen, ba, eneko, apezen artean, eneko izeneko batek dudan eman zuela bere erlijio aldaketa hori, ez? Dudak omen zituen. Eta hileta hortan bildu dira, ba, hor nunbait prozesoren bat edo zerbait ireki baitzen, zenbait berso, kantatu zirela zenbait berso, eta agertzen dire, euskara garaiko nahasita edo gaizki transkribatuta, ze hori beste posible bai da, ez? Eta haien artean kontatzen bildu da, ba, esan zutela, bizi baize ez tok hil Don Jakob, era fifele egia aldio enekok, eta enekok erantzun omen zuela, bizi eze hildo ja Don Jakob, sufide egia aldio enekok, funtzean, ari ziren esaten, bizi baize ez do kil Don Jakob, ura fidela egia aldio enekok, osea, dudan ematen zituzten berso batzutan, bere erlijio aldaketa egiazko izan ote zen, alaz, tartean bersularien bat omen zebilen, eta tartean norbaitek bildu zuen, ze hau idatzi eta agertu da, beraz, ezagutzen dugu ala izan zela.
Eta beste datu garrantzitsu bat ahazten ari gara, Araban, Gasteizen bertan, Judizmendi daukagu.
Bai, toponimian horren arrasto belitu da, biztan da, gaurko Gasteiz ez da lengua, eta lehen hiri guztiak bezala hormatuta zegoen, horma singuraturik, eta juduak probaleki pues, kanpoan bizi ziren beste auzo batean, edo eta auzo horrek Judizmendi izena zuen, eta desagertu bada ere, edo bazen, edo kanporatuak izan baziren ere juduak, tokiaren izenak iraundu orain arte.
Eta hilerri ere bertan da.
Iduri du, ez? Ala dela, zen, klar, bertan egiten zituzten bere rito guztiak, eta gaur da eguna babestu dutela, eta ez dela uzten eraikitzen bertan, gelitu da parke bat bezala.
Postekoa da, benetan.
Bai, ala da.
Badatu, benetan, interesgarriak gure historia hobeto ezagutzeko. Beste etorkin batzuk ezagutu izan ditugu, euskara jendea tal honetan, eta kasu honetan, juduen historia kontatu digu, labur-labur, xamarrek, baina sakonago eta zabalago, euskara jendea liburuan, eta euskara jendea DVD-etan ere, ez haztu, DVD-ak ere.
Hori da, hori ere baditugula.
Hau izan da, propagandako minutu.
ongi etorri da.
Eskerrik asko beste ben gurekin izateagatik, eta horrengo, egun batera.
Bai, egunen gara, ongi izan.